რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. დაგვრჩა 1 საათი კიდევ გადაცემის ბოლომდე და ახლა გავგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო აბაგისმენთ.
მოგესალმებით. დღეს ბრიუსელის დროით 9 საათზე, თბილისის დროით კი 11 საათზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. ევროკავშირის შემადგენლობაში შემავალი სახელმწიფოების უმაღლესი პირები შეთანხმებაზე საკუთარ ხელმოწერას მას შემდეგ დააფიქსირებენ, რაც დოკუმენტს თავდაპირველად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე გააფორმებენ. ხელმომწერ პირებს შეთანხმების 2-2 ეგზემპლარი ექნებათ. ყველა მათგანზე ცალ-ცალკე დააფიქსირდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმაღლესი პირების ხელმოწერის ცერემონია. დაახლოებით 1 საათ გასტანს ხელმოწერამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ევროკომისიისა და ევროსაბჭოს პრეზიდენტების სიტყვითაც გამოვლენ. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯი პარლამენტების მიერ დოკუმენტის რატიფიკაცია. ხელშეკრულების ძალაში შესვლამდე მისი რატიფიცირება საქართველოს ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის პარლამენტებმა, ასევე ევროპარლამენტმა უნდა განახორციელონ. პირველი ანსიაში ლატვია იქნება, რომელიც ხელშეკრულების რატიფიცირებას 3 ივლისს მოახდენს. ივლისში გეგმავს დოკუმენტის რატიფიცირებას საქართველოს პარლამენტიც. ხელშეკრულების სრულად ძალაში შესვლა 2015 წლისთვის არის ნავარაუდევი, თუმცა უკვე მიმდინარე წლის შემოდგომაზე წინსწრება დამოკმედება შეთანხმების ნაწილი, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი ნიორის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისგან გათავისუფლდება. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ასოცირების შეთანხმების ნაწილია, ითვალისწინებს ქართული სასოფლო სამეურნეო და ინდუსტრიული პროდუქციის თავისუფალ განთავსებას ევროკავშირის ბაზარზე და ასევე ადგილობრივ ბაზარზე უვნებელი და უსაფრთხო პროდუქტის მიწოდებას. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მრჩეველი სერგეი გლაზიევი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ნაცისტს უწოდებს. მანეს განცხადება უკრაინისა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე რამდენიმე საათით ადრე გააკეთა. ევროპა ცდილობს აიძულოს უკრაინა ხელი მოაწეროს ამ დოკუმენტს. მათ გაუკეთეს ორგანიზება უკრაინაში გადატრიალებას. ისინი დაეხმარნენ ნაცისტებს, მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში. ეს ნაცისტური ორგანიზაცია უკრაინის უდიდეს რეგიონს ბომბავს, განაცხადა გლაზიევმა BBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში. მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ევროპული საზოგადო გაუცებული დარჩება, როცა ეს ნაცისტური ფრანკენშტეინი დაბადებული ევრობიუროკრატებისა და ზოგიერთი პოლიტიკოსის მიერ მათ კარზე დააკაკუნებს. დაამატა რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველმა, მისივე სიტყვებით, პოროშენკოს გადაწყვეტილება მოახდინოს დოკუმენტის რატიფიცირება არალეგიტიმურია. 27 ივნისს შეგახსენებთან დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიზე უკრაინისა და ევროკავშირის შორის ხელი მოაწერება შეთანხმებას ევროკავშირთან ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს გაუგზავნა მოთხოვნა, გამოყოს $500 მილიონი სირიის ოპოზიციის შეარაღებისა და მომზადებისათვის. როგორც ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი კეიტლინ ჰეიდენი აცხადებს, თუკი აღნიშნული თანხა გამოიყოფა, ეს ამერიკას საშუალებას მისცემს დაეხმაროს სირიის ოპოზიციას. ამასთანავე ჰეიდენი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც ემხრობა მოსაზრებას, რომ სირიის კონფლიქტის გადაწყვეტა შეუძლებელია ომის გზით და რომ შეერთებული შტატები არაპირებს სირიაში გამოიყვანოს თავისი სახმელეთო ძალები. ეუთომ დაადასტურა ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის 4 დამკვირვებლის გათავისუფლების შესახებ, რომლებიც ერთი თვის წინ გაიტაცეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებამ. ცოტა ხნით ადრე დონეცკის თვით გამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ბოროდაიმ განაცხადა, რომ დამკვირვებლები გაათავისუფლეს ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე. ეუთომ ასევე გამოთქვა შეშფოთება მაისის ბოლოს გატაცებული კიდევ 4 დამკვირვებლის ბედისთაობაზე. მათ გადაცებაზე პასუხისმგებლობა ან რომდე არ აუღია საკუთარ თავზე არც ერთ ადამიანს და არც ერთ ორგანიზაციას, აღწერს უკრაინაში ეუთოს მონიტორინგის სპეციალური მისიის პრესმდივანი მაიკლ ბოჩურკევი. კოსოვოს რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გადადგა პირველი ნაბიჯი კონსტიტუციური კრიზისის აღმოსაფხროლად. საარჩევნო კომისიამ 5 შაბათს დაამტკიცა 8 ივნისს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. თუკი ამ შედეგს 28 ივნისამდე არავინ გააპროტესტებს, მაშინ ერთი თვის განმავლობაში შეიკრიბება ახალი პარლამენტი და ერჩევს პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც თავის მხრივ 15 დღის მანძილზე უნდა დააკომპლექტოს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილი მინისტრთა კაბინეტი. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯობა მოიპოვა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ხაშიმ ტაჩის დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელმაც 30% მიიღო და ბოლოს 2012 წელს იტალიის კონსულ ჯილიოსთან ჩაძირული სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას უტილიზირება აგვისტოს შუა რიცხვებში დასრულდება. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს დღეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის თაობაზე არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი მის სხვადასხვა ნაწილებზე, ამიტომ ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვები გეტყვით სხვა ღონისძიებების შესახებ. დღეს 11 საათზე თბილისის იუსტიციის სახლში პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე სასამართლო პროცესი არის ჩანიშნული. სასტუმრო შერატონ მეტეხე პალაში საზოგადოებრივი ადვოკატებისთვის გაიხსნება სამდღიანი ტრენინგი, რომელიც არასრულ კომანდათა მართმსაჯულების საერთაშორისო სტანდარტებს ეცხონება. პირველ პრესკლუბში ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელოვნებისა და კულტურის საბჭოს კულტურის მკვლევარები გამართავენ პრესკონფერენციას სახელწოდებით კულტურის სამინისტრო კულტურის წინააღმდეგ. დღეს ფრონტლაინ კლუბში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესის მონიტორინგისა და მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში ბრგვალმაგიდას გამართავს. სახალხო დამცველი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თემაზე გამოწვევების შემწყნარებლობის გზაზე დებატებს გეგმავს და ბოლოს სემეკის ოფისში გამართება შეხვედრა, სადაც სემეკის წარმომადგენლები ჟურნალისტებს გააცნობენ ელექტროენერგეტიკის სექტორში ახალი წამახალისებელი სატარიფო მეთოდოლოგიის პროექტს.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს. მე და ნინო კიდევ 1 საათი გავუძღვებით ამ გადაცემას და გეტყვით რა შემოგთავაზებთ ამ დარჩენილ 1 საათში. ჩემო ჩვენი სტუმრის შესახებ გეტყვით. ახლა არის რომელი 10:06 წუთია, 10:09-დან დაახლოებით გვაქვს სტუმრის სეგმენტის დრო. ირინა აბულაძე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და ჩვენ ვილაპარაკებთ, მე მგონი, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ახალ სასერტიფიკატო სისტემაზე მასწავლებლებისთვის. ახალი სასერტიფიკატო სისტემის მიხედვით 4 საფეხური იქნება მასწავლებლებისთვის. იგივე 4 სასერტიფიკატო კატეგორია, რის მიხედვით განისაზღვრება ეს საფეხურები, როგორ შეიძლება ადამიანი ერთიდან მეორეზე გადავიდეს, რა განსაზღვრავს შემდეგ, რაზე მოახდენს გავლენას ის თუ რომელ საფეხურზე არის მასწავლებელი, ამაზე ვილაპარაკებთ და ცხადია კუთხიდან შევხედავთ პირველ რიგში თუ რას ნიშნავს ეს მოსწავლეებისთვის. ეს იქნება გაცემის მეორე ნახევარში და სხვა ჩვენ შეგეძლებათ რომ დარეკოთ თუ მოგინდებათ 2988327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988327, მე კიდე გავიმეორებ, თუ გადაწყვეტთ რომ დარეკოთ აქ ავართ და რა ვიცი. მაგრამ მანამდე გვაქვს კიდევ ბევრი სხვადასხვა რამ, რაც გვინდა რომ შემოგთავაზოთ. ერთი ჩვენ მე კი ამბობთ რომ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით, მაგრამ ჩვენთან ერთად არის არაერთი თანაწამყვანი, რომლის დიდი ნაწილი სწორედ აი ამ დროს 9:00-დან 10:00-ის ნახევრამდე გვერდება ხოლმე. აქ ეკონომიკის ახალ ამბებზე ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ეკონომიკის ახალ ამბებს გააცნობ ცოტა ხანში ნინო ევგენიძე და შემდეგ უკვე ეკონომიკის მიმოხილვაც გვექნება, რაც მნიშვნელოვან თემას ავიღებთ, რომელიც საქართველოს შეეხება სწორედ ეკონომიკის კუთხით. გვაქვს ასევე სოციალური ქსელების მიმოხილვა, ნახავთ რა იყო საინტერესო, რაზე ვლაპარაკობდნენ სოციალურ ქსელებში. სპორტზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ მანამდე აი რა უნდა შემოგთავაზოთ. ნინო მას თქვა ახალ ამბებში და ისედაც გეცოდინებოდათ, რომ სულ რამდენიმე საათი, 2 საათი დარჩა არც კი საზეიმო ცერემონიამდე, როდესაც საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა ბრიუსელში ხელს მოაწერენ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას. საქართველოში ამ ისტორიულ დოკუმენტზე ხელმოწერას აღიქვამენ ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალ შეუქცევად გზად. ასევე აღიქვამენ, რომ ეს არის უსიამოვნო ამბავი რუსეთისთვის და მოსკოვის მესიჯებს მუქარანარევად აღიქვამენ თბილისში, თუმცა მშვიდად ხვდებიან ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის განსაზღვრელ ისტორიულ დოკუმენტს ხელი 27 ივნის ბრიუსელში თბილისის დროით 11 საათზე მოეწერება. ბრიუსელში მყოფი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამ პროცესს შეუქცევად გზის დასაწყისა და აღიქვამს და საქართველოს საბოლოო მიზანს ელაპარაკობს.
ჩვენ განვიხილავთ ამ ნაბიჯს ევროკავშირთან ერთად, როგორც ნაბიჯს წევრობისკენ. ეს არ არის დასასრული ჩვენი ურთიერთობის, არამედ არის მხოლოდ დასაწყისი. აქედან გამომდინარე დიდი ოპტიმიზმით ვუყურებთ შემდეგ ამ ხელშეკრულების რატიფიცირებას და მის დროებით გამოყენებას, რომელიც ძალიან მალე დაიწყება.
საქართველოს ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგებს საქართველო ეტაპობრივად რამდენიმე წელიწადში მოიმკის, როცა აუცილებელ რეფორმებს გაატარებს, გავა ევროკავშირის უზარმაზარ სამომხმარებლო ბაზარზე, წაახალისებს ექსპორტს, საშუალო და მცირე საწარმოების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს, რაც შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. დაახლოებით ასეთია კეთილდღეობის ფორმულა, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობენ ევროკავშირის ლიდერები. პარალელურად ისინი ცდილობენ განუმარტონ რუსეთს, რომ უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს წინსვლა მისთვის, რუსეთისთვის, მხოლოდ კარგის მომტანი იქნება, თუმცა რუსეთს ამის აშკარად არ სჯერა. დაესრომასია ამის კიდევ ერთი დასტურია საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის კომენტარი, რომელსაც რუსულენოვანი მედია ავრცელებს.
Როგორც კი ძალაში შევა შეთანხმებები, რომელთა ხელმოწერასაც აპირებენ ევროკავშირთან ჩვენი პარტნიორები დსთ-ს თავისუფალი ზონის ფარგლებში, და თუ კი ჩვენ დაორწმუნდებით, რომ ეს უარყოფითად დაისახება თავისუფალი სავაჭრო ზონის ფუნქციონირებაზე, იმ პირობების გათვალისწინებით, რითაც ჩვენ გავწევრიანდით ვაჭრობებს მსოფლიო ორგანიზაციაში, ჩვენ ცხადია მიმართავთ თავდაცვით ზომებს ვმუას წესებთან სრული შესაბამისობით.
Ბევრი ფიქრობს, რომ როცა ლავროვი ეკონომიკური კავშირების დსთ სივრცეში გადახედვაზე ლაპარაკობს, ის ვერ იგულისხმებს საქართველოს, რომელმაც აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე დატოვა დსთ. თუმცა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ხუჩავათის კომენტარში იმასაც აღნიშნავს, რომ სიტუაციის აწონ-დაწონვა და კონსულტაციები საქართველოსთანაც არის საჭირო, რადგანაც მართალია საქართველო არ არის დსთ-ს წევრი, მაგრამ ის კვლავაც მონაწილეა მთელი რიგი სავაჭრო ეკონომიკური შეთანხმებებისა. კონსულტაციები საქართველოსთანაც რომ იგეგმება, ამას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე დღის წინაც აღნიშნავდა, როცა განცხადება გავრცელდა აბაშიძე კარასინის სატელეფონო საუბრის შესახებ. პოლიტოლოგი ლევან ცოცხერიძე ჩვენთან საუბრისას იმ მუქარანარევ გაფრთხილებას იხსენებს, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის განმარტებებში იკვეთებოდა. 22 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე მან თქვა, რომ საჭიროა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფაქტორის გათვალისწინებით მოხდეს როგორც საქართველო-რუსეთის ორმხრივი ურთიერთობების, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების შემუშავება. ლევან ცუცკირიძე არ გამორიცხავს, რომ პირდაპირი აგრესიის ნაცვლად რუსეთმა საქართველოს სხვა სახის ბერკეტები დაუპირისპიროს.
ეს მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება გახდეს ჩვენთვის, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი კომპონენტი ამ ეტაპზე არ არის ქართულ-რუსული ვაჭრობა ჩვენი სავაჭრო ბალანსის წლების, მაგრამ მაინც ბევრი ქართველი ცხოვრობს რუსეთში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცები აქვს რუსეთს, ისეთი ბერკეტები, რომლებიც შეიძლება მტკივნეული იყოს ჩვენთვის, რომელსაც გამოიყენებს როგორც მის პოლიტიკის ინსტრუმენტად.
იმას, რომ რუსეთმა შესაძლოა მართლაც დააყენოს გამოწვევების წინაშე საქართველო, არც საქართველოს ხელისუფლება გამორიცხავს, და ეს მაგალითად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმაც აღნიშნა. თუმცა ის მაინც ფიქრობს, რომ რუსეთი, ასე ვთქვათ, ნაჯახით არ იმოქმედებს და ემბარგოს არ დაუწესებს საქართველოს. თურაც აპირებს რუსეთი, ამას პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე აუცილებლად შეიტყობს, როცა ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინ შეხვდება, თუმცა მანამდე ექსპერტების შეხვედრაც უნდა გაიმართოს.
მე შეხვდები ჩემს კოლეგას ივლისის პირველ ნახევარში სადღაც 10 რიცხვამდე პრაღაში. მანამდე რამდენიმე დღით ადრე გამართება ექსპერტთა შეხვედრა სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებზე და იქ ჩვენ გავიგებთ, თუ რას ფიქრობთ რუსეთი აი ამ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების მომავალზე. ჯერჯერობით იმის მოლოდინი პირადად მე რომ კლიანად ჩაიკეტება სავაჭრო ურთიერთობები არ ამავს. შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს.
პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე კატეგორიულ შეფასებებს ერიდება. სამაგიეროდ აღნიშნავს, რომ ბევრისთვის ისიც დაუჯერებელი იყო საქართველოში, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელმოწერის წინ რუსეთისგან სერიოზული წინააღმდეგობა არ შეგხვდებოდა, მაგრამ ეს სწორედ ასე მოხდა.
ველა კონჭულია გახლდათ, ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით ნინო ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად.
მოგესალმებით. 2014 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 4 მილიარდ 498 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იანვარ-მაისის მაჩვენებელზე 16% მეტია. აქედან ექსპორტი 1 175 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგენს და 17% მეტი გახლავთ, ხოლო იმპორტი 3 მილიარდ 322 მილიონ ამერიკულ დოლარს და 15% გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით. საქართველოს უარყოფითად სავაჭრო ბალანსმა 2014 წლის იანვარ-მაისში 2 მილიარდ 147 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 58% შეადგინა. მაისის თვეში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.1 მილიარდი ლარით, ანუ 0.8% შემცირდა და 17.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 3 მილიარდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 16.8%-ია. უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა ბანკების მთლიან განაღდებულ საწესდებო კაპიტალში 78.4% შეადგინა. გასული თვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაამთავრა. მაისისთვის წმინდა მოგებამ 17.7 მილიონი ლარი შეადგინა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ნინო შორს არ წახვიდე, სულ ცოტა ხანში ეკონომიკის მიმოხილვაც გვაქვს გასაკეთებელი. შეგასანათ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე და ბევრი სხვა თანაწამყვანი და ახლა ახალი ამბებით ნინო არის მიკროფონთან.
საქართველო დღეს თბილისის დროით 11 საათზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერს დოკუმენტს საქართველოს მხრიდან ხელმოწერს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპეი. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯი პარლამენტის მიერ დოკუმენტის რატიფიკაცია. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი ნიუ-იორკის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისგან გათავისუფლდება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი სერგეი გლაზიევი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ნაციისტს უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს გაუგზავნა მოთხოვნა გამოყოს $500 მილიონი სირიის ოპოზიციის შეარაღებისა და მომზადებისათვის. ეუთომ დაადასტურა ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის 4 დამკვირვებლის გათავისუფლების შესახებ. 2012 წელს იტალიის კუნძულ ჯილოსთან ჩაძირული სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას უტილიზირება აგვისტოს შუა რიცხვებში დასრულდება.
და ახლა როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის მიმოხილვით, ერთ მოკლე ახალ ამბებს გეუბნებათ ხოლმე ნინო და შემდეგ რაც ერთ თემას იღებს და უფრო დაწვრილებით მას მიმოიხილო, სამჯერად თვითმართველ ქალაქებზე არის ლაპარაკი და მათ ფისკალურ დამოუკიდებლობაზე, ანუ რამდენად ფისკალურად დამოუკიდებლები არიან თვითმართველი ქალაქები.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და სულ მალე მოგეხსენებათ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურიც ჩატარდება და ადგილობრივი ხელისუფლება უკვე სრულად დაკომპლექტდება. სწორედ ამის შემდეგ კვლავ ძალიან აქტუალური გახდება ქვეყნის რეალური ფისკალური დეცენტრალიზაციის მიღწევა, რაც ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი კოდექსის ერთ-ერთი მიზანის გახლავთ. წინასწარი ინფორმაციით იგეგმება ცვლილებები გათანებრივითი ტრანსფერის მეთოდოლოგიაში, რათა თვითმართველ ერთეულებს ეკონომიკური განვითარებისთვის მეტი ფინანსური შესაძლებლობა შეექმნათ. არსებობს მოსაზრება, რომ დღეის მდგომარეობით არსებული შემოსავლების განაწილების მოდელი ოპტიმალური არ არის. შეგახსენებთ, რომ დღეს თვითმართველობის შემოსავლის წყაროა ცენტრალური ბიუჯეტიდან განხორციელებული ტრანსფერები, ასევე ადგილობრივი ქონების გადასახადი და მოსაკრებლები. ანუ დღეის მდგომარეობით ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ფისკალური დამოუკიდებლობის ხარისხი დაბალია და ისინი უმეტესად დამოკიდებულნი არიან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელებულ გათანაბრებით მიზნობრივ თუ სპეციალურ ტრანსფერებზე. 2014 წლის მაგალითზე შეგვიძლია მიმოვიხილოთ 12 თვითმართველი ქალაქის ფისკალური დამოუკიდებლობის ხარისხი და შევაფასოთ ადგილზე მობილიზებული გადასახადების და ცენტრალური ბიუჯეტიდან ჩარიცხული თანხების თანაფარდობა. ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურად ყველაზე დამოუკიდებელი არის მცხეთა, სადაც შემოსავლების 72% ადგილზე მიღებული საწარმოთა ქონებაზე დაკისრებული გადასახადის, ჯარიმების, სანქციების და საურავების მობილიზების გზით ხორციელდება. ყველაზე ნაკლებად თვითკმარია ამბროლაური, რომელიც მთლიანად არის დამოკიდებული ბიუჯეტიდან გადარიცხულ ტრანსფერზე. ადგილობრივად ფაქტობრივად არ ხდება შემოსავლების გენერირება, თუ არ ჩავთვლით მწირ მოსაკრებლებს ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის. ბათუმის შემოსავლების 70% ავტონომიური რესპუბლიკის და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერებია, ადგილობრივი გადასახადების 38% საწარმოთა ქონების დაბეგვრიდან მიღებული შემოსავლებია, ხოლო 30% ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან, კერძოდ სათამაშო ბიზნესიდან შემოდის. ოზურგეთის შემთხვევაში მთლიანი შემოსავლების მხოლოდ 18% ადგილობრივად აკრეფილი გადასახადები, რომელთა უმეტესობაც არასასოფლო-სამეურნეო მიწაზე და საწარმოებზე დარიცხული ქონების გადასახადი გახლავთ. ქუთაისში ადგილობრივი შემოსავლები მთლიანი შემოსავლების 22%, ადგილზე გენერირებული შემოსავლების 1/3 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელებია, კერძოდ სათამაშო ბიზნესი და დასუფთავების მოსაკრებლები. თელავი შედარებით დამოუკიდებელი ფისკალური თვალსაზრისით ქალაქი გახლავთ. 29% მთლიანი შემოსავლების ადგილზეა გენერირებული. ზუგდიდის ფისკალური დამოუკიდებლობის ხარისხი 17%, ახალციხეში 24%, რუსთავში 30%, თბილისის 43%. დედაქალაქში შემოსავლები ძირითადად მოდის სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან, დასუფთავების გადასახადიდან და სანქციებიდან. იმის გათვალისწინებით, რომ თვითმართველი ერთეულის შემოსავლების ზრდასთან ერთად იკლებს გათანაბრებითი ტრანსფერის ოდენობაც, ეს გარკვეულწილად აფერხებს ადგილზე ეკონომიკური აქტივობის წახალისების მოტივაციას, ამიტომ აუცილებელია გათანაბრებითი ხელებითი ტრანსფერის განახლებული მეთოდოლოგიის ინგვარად შემუშავება, რომ მოხდეს თვითმმართველობების დონეზე ეკონომიკური აქტივობის წახალისებაც.
მადლობა ნინო, ხდება მხრივ რამე მუშაობა ახლა რომ აი ბოლოში რას თქვი?
ამჟამად მიმდინარეობს ფინანსთა სამინისტროში მუშაობა ამ საკითხზე. სექტემბრის ბოლოსთვის მათ ესე თქვა პირველი პროექტი უნდა წარმოადგინონ ამგვარი მეთოდოლოგიისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ქალაქების თვითმმართველი ქალაქების მიერ ანუ ადგილზე გადასახადების გადანაწილება. ჩვენს ველოდებით ასე თქვა და გვინდა რომ ამ პროცესში რაღაცნაირად მონაწილეობა მივიღოთ.
წესი წელს უნდა დაიძრას ეს პროცესი, ხო, როგორც
პირველი პროექტი 2014 წლის სექტემბრის ბოლოს უნდა წარმოადგინოს ფინანსთა სამინისტრო.
დიდი მადლობა. ყოველ
შემთხვევაში გეგმის მიხედვით ესია გათვალისწინებული.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახვდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9:20 წუთია და შეგახსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ქვია დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ძირითადად ასევე არაერთი სხვა წამყვანი გვერდდება სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ასეთი წამყვანი, რომელიც გვეხმარება, არის მარიამ ცინდელიანი, ამჯერად შემოგთავაზებთ აფიშას, რომელიც მან მოამზადა.
მეტროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. თუ თეატრში წასვლა გადაწყვიტეთ, რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე თამაზ ჭილაძის ნადირობის სეზონს 7 საათზე ნახავთ. ტრაგიკომიკური ფანტასმაგორია რეჟისორმა რობერტ სტურვამ ერთ მოქმედებად დადგა. ასევე 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ჯინსების თაობა თავისუფალ თეატრში 80-იანი წლების საქართველოს ყველაზე გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით თვითფრინავი გაიტაცეს. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მარიამ ქაცარავას ახალი ქართული რომანტიკული მელოდრამა „ზღვარი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ტრანსფორმერები გადაშენების ხანა 3D ფორმატით, სადაც ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხოპლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი.
მარიამ ცინდელიანი გახლართ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას სოციალური ქსელების მიმოხილვით. დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად. მარიამ, დღეს სოციალურ ქსელებზე გადავიდეთ და თუ ის რაღაცა მინდა კითხო, როგორც იტალიის ნაკრების თავგადაკლულ გულშემატკივარს, ანუ იტალიასთან დაკავშირებით არ გეკითხები, სუარესთან დაკავშირებით გეკითხები. სამართლიანია ეს 9-მატჩიანი დისკვალიფიკაცია შენი აზრით? ანუ რას ფიქრობ, რა სპორტია, სადაც ხალხი ერთმანეთს ფეხს ურტყამს თავში, რომელიც შეიძლება გაცილებით უფრო ტრავმატული აღმოჩნდეს ვიდრე ცირენ ნაკბენია, მით უმეტეს როდესაც იმ კბენის მაინდამაინც ხა კი უკბინა, არავის ეჭვიარება არაში, მაგრამ თქო სამხილი ისეთი ზუსტი, რომ აი როგორ კბენს არ არის. თან კვალიც რომელსაც აჩვენებდა ის კაცი, ხა არ დარჩება ზე, ეხლა ალბათ აღარ ეტყობა უკვე, ასე რომ
ხო,
რა ვიცი, აი რას ფიქრობ ამაზე თქო.
მე არ მგონი არა სამართლიანია დისკვალიფიკაცია, იმიტომ რომ კარგი ფეხბურთელია სუარესი, მის გარეშე ჩემპიონატი, ნუ
ანუ ყარი ფეხბურთელი გასაგებია, მაგრამ
საერთოდ არ მომწონს ესეთ რაღაცებს თამაშის მერე რეაგირება. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში დიდი შვება ნამდვილად არ იქნება, ხო სუარესის დისკვალიფიკაცია მერჩენა რომ მეთამაშა ისევ, იმიტომ რომ რაღაც მის თამაშს ყურება უფრო გამეხარდებოდა, ვიდრე საერთოდ ესეთი უგვანო ურგვა ეს.
ხო, მაგრამ სუარესი რატო ახსენე, ანუ ხო სპორტული საუბარი არა გვაქვს ახლა, მაგრამ როგორ გონია ხომარი თამაშა როლი სოციალურმა ქსელებმა დიდწილად აი ამ ესეთ დისკვალიფიკაციაში, იმიტომ რომ მართალია სამხილი არა, მაგრამ ყველა მიცის, მან იმანაც კი ვინც ფეხბურთს არ უყურებს საერთოდ, სუარესი ვინ არის ახლა გაიგეს რომ იკბინება და ყველგან Facebook-ზე ესე ვერ შეხვდა რომ ფოტოშოპი არ დაგხვდეს, როცა ხელი მოაჭამა ან დატორა ან არ ვიცი
რა. სუარესი არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საერთოდ ფეხბურთზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს სოციალური ქსელები, რაღაც ფორუმები და საერთოდ ეს ფოტოშოპ ვერსიები სხვადასხვა სიტუაციის. ზოგადად როგორც წესი ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ამას პირდაპირ არავინ არ ამბობს, რომ მაინც და მაინც სოციალური ქსელების დამსახურებაა, თუმცა ნუ ინტერნეტში სუარესი არის ბოლო დროის განსაკუთრებული ტრენდ ტოპიკი, სუარესინგ, ასე ვთქვათ, ეს ჰეშტეგიც ძალიან აქტუალური გახდა. მარტო თხოვნით რა ხდება ამ ჰეშტეგის ქვეშ არის რომ არის უამრავი პოსტი სადაც შეგიძლია დადოთ ფოტო თუ როგორ გვენთ ვიღაცას და დააწერთ მერე სუარესინგს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მანამდე პრო ფუტბოლი არის ესეთ პეიჯი, რომელმაც შეიძლება იყოს რამდენიმე ფეხბურთელი გაანადგურა საერთოდ მათ კარიერა დაღუპა.
აი მაგალითად ვი
ტორესი მაგალითად, რომელსაც რამდენი ცოტა ხანი გოლი ვერ გაქონდა და მე მგონია და არა მარტო მე ალბათ ამბობდა და მე მგონია რომ მარტო მე რაღაც არანორმალური ტროლინგის სხვარგლი ხდებოდა ყოველ თამაშის შემდეგ. ტორესი საბოლოოდ ალბათ ხასეჭი გადავდა, ვეღარც რა არის აკრეფა ფორმა, ეს უკვე ორი წელი გრძელდება თუ სამი წელი გრძელდება. ამ სოციალურ ქსელებს ძალიან დიდი გავლენა აქვს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში, არა მარტო ოფიციალური ასე ვთქვათ ორგანიზაციების გადაწყვეტილებებზე, არამედ თვითონ ფეხბურთელების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზეც.
ანუ აღარ შემოიფარგლება მარტო ტრიბუნებიდან ყვირილით და იქიდან დედისგენებით, ანუ მე ყველა წერს ხოლმე გუგლში თავის სახელს და
ამისთვის ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის ამერიკის ნაკრები, რომელსაც ძალიან დიდი ხარდაჭერა აქვს სოციალურ ქსელებში, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ესეთ წამყვანი ნაკრები მსოფლიოში. პირველ ადგილზე ტვიტერში მენშენ მოხსენიების, ხო, სწორად თქვი ასე ალბათ, მოხსენიების მხრივ ძალიან დიდი ხარდაჭერა აქვს ინტერნეტში, ყველა თამაშის მერე ვრცელდება უფრო და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, fan page, fan statia, სხვადასხვა ტიპის კონტენტი, რომელსაც ადამიანები თვითონ ქმნიან ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების შესახებ, მაგათ გუშინ იყო ნაკრების შემდეგ ეტაპზე გასვლის შემდეგ მე შევწევ კითხავდი თავზე, რომ ფედერაციები ყოველს სტატია, საუკეთ ფოტოშოპ ვერსიები იყო ძალიან ბევრი გაკეთებული ამერიკაში, თუ როგორ გავიდა ამერიკა შემდეგ ეტაპზე და ესეთ რაღაცეები ძანფლუდავს ინტერნეტში, შესაბამისად ნებისმიერი მოხმარებელი როდესაც შედის პირველ რიგში მოეხმარ სოციალურ ქსელებს, თუნდაც ფეხბურთს არ თავის სადაც ყოველთვის თვალში ხვდება ის, რომ აი რაღაცას აქტიურად უჭერენ ხარს, რაღაცას აქტიურად აკრიტიკებენ. ხო, ანუ და ამას რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა ასე ვთქვათ.
თუმცა ალბათ შეიძლება გადამწყვეტის არ ქონდეს, იმიტომ რომ თქვათ იგი რუსეთიც არის ტექნოლოგიურად განვითარებული, როგორც თქვათ, მაგრამ ნუ ინტერნეტში ჰაკერების რაოდენობა და ის ხალხი ვინც იქ არის ბევრია, მაგრამ მხარდაჭერა ისეთი არ აქვს.
არა, ვერც მივახო ანუ სტატისტიკის მიხედვით, რამდენიმე ვებგვერდმა გამოაქვეყნა ტვიტერის ოფიციალური სტატისტიკა მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით, ნუ ახლოსაც ვერ მივა რუსეთ ფიზიკურად, ნუ თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ისეთივე საფეხბურთო ქვეყანა ისეთივე დონით არის, როგორცაც რუსეთი, მაგრამ შეიძლება ნაკლებითაც კი. იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს და მის ფეხბურთელებს აქვთ, ანუ დგანან ნეიმარის, მესის და რონალდოს გვერდით ტვიტერზე ნოტიფიკაციებს და მენშენების მიხედვით, შესაბამისად ამ ისინი უფრო მეტად აქტუალურები ხდებიან ინტერნეტში ყოველ შემთხვევაში და ვიდრე იგი რუსეთის ნაკრების ფეხბურთელებს. სხვა შეიძლება ძალიან მაგარი ვიდეო ქონდათ გავრცელებული ამერიკის ფეხბურთის ფედერაციას ამ ან გუშინდელ თამაშებს მართალი რომ ეცააგეს, მაგრამ ვიდეო მართლა მაინც კარგი იყო. უილ ფერელი ცნობილი
კომიკოსი ამერიკელი
მსახიობი ინფორმენი დიდი ჩაიყვანეს ბრაზილიაში ნაკრების საკულ შემოადგენლად და ისო წაყვანა როგორც საიდუმლო იარაღი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს და YouTube-ზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც უილ ფერელი ემუქრებოდა ყველა გერმანელს, რომ უკვენდა თუ საჭიროება მოითხოვა და ამას ისევ სვარესის თემასთან მოუფრონდეს.
ხო, ამ ხუმრობაში და ლაპარაკში მთელი დრო გაგოვიდა, რამე ხوار დაგჭა რაც უნდა გეთქვა.
ერთი რაღაც მინდოდა ქართული ისევ მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ მეთქვა ქართული ინტერნეტიდან, აღონ ძალიან კარგი ბლოგები ქვეყნდება სანდრო ნავერიანის ბლოგები ლიბერტას ოფიციალურ ლიბერალის ვებსაიტზე, ლიბერალჭზე. სანდრო ნავერიანი წერს ფეხბურთის შესახებ, მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობის შესახებ. მე რამდენი წავიკითხე ამ მომენტზე, ყველა
მოგეწონებოდა, კენტური იტალიის ფანი არის ის, როგორც მივხვდი,
და ფანი არის სანდრო საფრანგეთის ფანია, მაგრამ ნუ თანაგვიხსნოთ ასე.
ხო, ხო,
ხო, გირჩევთ მოკლედ ამ ბლოგებს, საკმაოდ კარგი რესურსია ინტერნეტში და უნდა განახლებოდეთ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თათი ჩეხლაძე გახლდათ ეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვაგრძელებთ მუშაობას ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე და დაგვრჩა გადაცემის ბოლომდე ნახევარი საათი. სულ ცოტა ხანში გადაცემას გავგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. მინდა გითხრათ, შეგახსენოთ უფრო სწორად, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს არის ირინა აბულაძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე და თემა, რომელსაც ვილაპარაკებთ, არის ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეეხება განათლებას, სასკოლო განათლებას და შეეხება რა კუთხით არის ვილაპარაკებთ ახალ სასერტიფიკატო სისტემაზე მასწავლებლებისთვის, მასწავლებლებს ეკნებათ. სხვადასხვა სასერტიფიკატო კატეგორია, რომელიც მათ მიენიჭებათ, 4 სხვადასხვა საფეხური და შეიძლება ერთ საფეხურზე მყოფ მასწავლებელს რომ მეორეზე გადავიდეს, თუ რა განსაზღვრავს ამ საფეხურებს, შემდეგ ამ საფეხურების მიხედვით რა განისაზღვრება და რაც თავარია რა გავლენა ექნება ამას გასავლო პროცესზე, რაც ესეთ რა გავლენა უნდა ქონდეს. აი ამაზე ვილაპარაკებ ცოტა ხანში და თუ თქვენც ჩაგვერთვებით საინტერესო იქნება უფრო 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელსაც შემდეგ უკვე გადაცემის პრობლებისას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 2988 327. დაგვირეკეთ, მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით ნინო თახნიშვილია ჩვენთან.
საქართველოს დღეს თბილისის დროით 11 საათზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერს ხელს. დოკუმენტს საქართველოს მხრიდან ხელს მოაწერს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსო და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპენ. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმებას ხელმოწერეს შემდეგ მინაბიჯი პარლამენტის მიერ დოკუმენტის რატიფიკაცია. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი ნიუ-იორკის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისაგან გათავისუფდება. დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურება. პარლამენტის რეგლამენტის გათვალისწინებით საგაზაფხულო სესია ივნისის ბოლო პარასკევს უნდა დაიხუროს. შესაბამისად, ეს დღეს ბიუროს ფორმატში მოხდება. ბიუროს ხდომა 11 საათზე თბილისში იუსტიციის სახლში ჩატარდება. ამასთან პარლამენტი, რომელსაც არჩევნების გამო მუშაობა აქვს შეჩერებული, ივნისში რიგგარეშეს ხდომებს გამართავს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც დეპუტატების ხდომების განხილვის შემდეგ განიხილავენ, ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება იქნება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის მრჩეველი სერგეი გლაზიევი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ნაცისტს უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი კონგრესს დაუგზავნა მოთხოვნა გამოყოს $500 მილიონი სირიის ოპოზიციის შეარაღებისა და მომზადებისათვის. ეუთომ დაადასტურა ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის 4 დამკვირვებლის გათავისუფლების შესახებ, რომლებიც ერთი თვის წინ გაიტაცეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. კოსოვოს რესპუბლიკის ხელისუფლებამ კი გადადგა პირველი ნაბიჯი კონსტიტუციური კრიზისის აღმოსაფხვრელად. არჩევნო კომისიამ ხუთშაბათს დაამტკიცა 8 ივნისს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. 2012 წელს იტალიის კონსულ ჯილიოსთან ჩაძირული სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას უტილიზირება აგვისტოს შუა რიცხვებში დასრულდება და ბოლოს ისრაელმა დაასახელა გადაცებაში ბრალდებული ორი ადამიანის ვინაობა, რომლებმაც სამი ისრაელელი მოზარდი მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროდან გაიტაცეს.
ახლა ამინდის პროგნოზით გავახსენებთ გადაცემას მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
დღეს თითქმის მთელ საქართველოში მზიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ვარაუდით ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და 26 გრადუსამდე დათბება. ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. ქუთაისში პლის 32 გრადუსია გამოცხადებული. მესტიაში დღის პირველ ნახევარში 24, მეორე ნახევარში კი 11 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 30 გრადუსიანა ვარაუდები, ახალციხეში კი 29. უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება გორში, არ შეცვლილა ამინდი ცხინვალში და დღესაც 27 გრადუსია გამოცხადებული. სიღნაღში პლუს 33 გრადუსამდე დათბება. თბილისსა და რუსთავში კი ტემპერატურა 32 გრადუსამდე ავა.
და ახლა გადაცემას სპორტის სამბებით გავაგრძელებთ. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ოთარ.
დილამშვიდობის. მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დასრულდა და 8-მერვეთ ფინალური წყვილი დაკომპლექტდა. პლეიოფში გასულ ნაკრებთან რიგებს გუშინ გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელგია და ალჟირი დაემატნენ. ჯგუფში გერმანიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა იოაჰიმ ლიოუმა ყველას დაუმტკიცა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გერმანელ თავკაც იურგენ კლინსმანთან არანაირი გარიგება არ მომხდარა. შეგახსენებ ჯგუფური ეტაპის დასაძლევად ბოლო ტურში ფრე ორივე ნაკრებისთვის მისაღები შედეგი იყო და აქედან გამომდინარე ბევრი ფიქრობდა, რომ გერმანელები და ამერიკელები უბრალოდ ქულებს გაიყოფდნენ. გერმანიამ თომას მიულერის მიერ 55 წუთზე გატანილი გოლით მოიგო. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი მერვეთ ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად მინიმალური ანგარიშით მარცხით საკმარისი აღმოჩნდა, რადგან ამავე ჯგუფის მეორე თამაშში პორტუგალიამ განა მხოლოდ 2-1 დაამარცხა. პორტუგალიელებს ამერიკელების გადასასწრებ ვთქვათ, გატანელი და გაშვებული ბურთების ბალანსი დააკლდათ. H ჯგუფი პირველი ადგილით და ქულათა მაქსიმუმით დაასრულა ბელგიის ნაკრებმა, მარკ ვილმოტსის გაწვრთნილმა გუნდმა წუხელ სამხრეთ კორეას იან ვერტოგენის გოლით 1-0 მოუგო. ჯგუფის მეორე გაცილებით პრინციპულ შეხვედრაში ალჟირისა და რუსეთის ნაკრებებმა ერთმანეთს თითო გოლი გაუტანეს, ფრეკი ხელს ალჟირელებს აძლევდათ და შესაბამისად ჯგუფში მეორე ადგილი მათ დაიკავებს. ამრიგად უკვე შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მერვე ფინალური წყვილები, რვავე წყვილი, ბრაზილია ჩილეს დაუპირისპირდება, კოლუმბია ურუგვაის, საფრანგეთი ნიგერიას, გერმანია ალჟირს, ჰოლანდია მექსიკას, კოსტა-რიკა საბერძნეთს, არგენტინა შვეიცარიას, ხოლო ბელგია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ცოტა წინაც თუ გავიხედავთ, დავინახოთ, რომ ფინალის გზაზე ბრაზილიის ნაკრების სავარაუდო ბეტონქეები არიან საფრანგეთი ან გერმანია. თუ ყველაფერი ლოგიკურად მოხდა, ფრანგები და გერმანელები ერთმანეთს მეოთხედ ფინალში დაუპირისპირდებიან ან დაუპირისპირდებიან და მათ შორის მოგებული ნახევარ ფინალში ბრაზილიაში შეხვდება. სატურნირო ბადის მეორე მხარეს კი ფინალის საგზურისთვის ბრძოლას მხოლოდ ორი გრანდი შემორჩა, არგენტინა და ჰოლანდია. მათი გზები ნახევარ ფინალში იკვეთება. დღეს მსოფლიოს ჩემპიონატზე დასვენების დღეა, შეგვიძლია ღამით კარგად გამოიძინოთ. ახალ საღამოს 8 საათიდან კი მეორე ფინალები იწყება ბრაზილიაში და ჩილეს დაპირისპირებით. ურუგვაის კრების თავდამსხმელ ლუის სუარესისთვის კი მსოფლიოს ჩემპიონატი დასრულებულია, რადგან იგი 9 მატჩიანი სანაკრებო დისკვალიფიკაციით დაისაჯა. შეგახსენებთ, სუარესმა ჯგუფური ეტაპის დასკვნით თამაში იტალიელ მცველ ჯორჯო კიელინის მხარზე უკბიდა და რადგან ანალოგიური რამ მინდოლზე უკვე მესამედ გააკეთა, ამჯერად უნკასრესად დაისაჯა. გარდა იმისა, რომ ეროვნულ გუნდს 9 თამაში ვერ დაეხმარება, ლუის სუარესი უახლოესი 4 თვის განმავლობაში ვერც საკლუბო დონეზე ითამაშებს და მეტიც სტადიონზე შესვლის უფლება კი არ ექნება. ფულადი სანქციის სახით კი 100,000 შვეიცარიულ ფრანკს გადაიხდის. ხოლო სულ მოკლედ ქართულ სპორტზეც, ლოპოტაში მიმდინარე ქალთა საჭადრაკო გრანპრის მე-7 ტურში დანაძაგნიძემ გალიდერების კარგი შანსი ვერ გამოიყენა. ქართველმა მოჭადრაკემ მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონთან ჩინელ ჰოუ იფანთან წააგო და მას უკვე ქულა ნახევრით ჩამორჩა. ტურნირის დასრულებამდე 4 ტურით ადრე იფანს 6 ნახევარი ქულა აქვს, ზაგნიძე კი 5 ქულით მეორე ადგილზეა კიდევ ერთ ჩინელთან, ჟუ ვენჟუნთან ერთად. Და სწორედ მას დაუპირისპირდება დღეს მერვე ტურში.
მადლობა ოთა. უთრა მაღლაკელიძე გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ირინა აბულაძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და უკვე გითხარით, რომ ლაპარაკობთ ახალ სასერტიფიკატო სისტემაზე მასწავლებლებისთვის. ეს არის 4-საფეხურიანი, 4-საერტიფიკატო კატეგორიანი სისტემა, რომელსაც მოკლედ ვცადე რომ ეთქვა, მაგრამ უკეთესი იქნება რომ თქვენ ახსნათ რაზე არის ლაპარაკი საერთოდ.
დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტუალური თემა არის, რომელიც, ასე ვთქვათ, ეხლა ყველაზე მეტი მასწავლებელს აინტერესებს ალბათ, რა იქნება მომავალი სასწავლო წლიდან. თქვენ ახსენეთ სიტყვა სასერტიფიკაციო გამოცდა. მინდა რომ გავმარტო ეხლა უცებ, ასე ვთქვათ, რა ხდება, რა სისტემაზე გადავდივართ. მოგეხსენებათ, უკანასკნელი 5 წელია ქვეყანაში დანერგილია მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდა, რომელიც გულისხმობდა საგნობრივი გამოცდისა და პროფესიული უნარების გამოცდის ჩაბარებას, რის შემდეგაც მასწავლებელი ხდებოდა, ასე ვთქვათ, სერტიფიცირებული მასწავლებელი და ის იღებდა რაღაც გარკვეულ დანამატს და აგრძელებდა სკოლაში მუშაობას. ზოგადი განათლების კანონის თანახმად ასეთი ჩანაწერი მოქმედებს დღესაც, რომ 2015 წლის 1 იანვრისთვის ყველა მასწავლებელი უნდა ყოფილიყო სერტიფიცირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასწავლებელს არ ექნებოდა უფლება, რომ ესწავლებინა სკოლაში. რა ხდება დღეს? დღეს დაახლოებით 25% ჩვენი მასწავლებლების არის სერტიფიცირებული, დანარჩენი კი არა. ზოგიერთ ნაწილს აქვს 1 გამოცდა ჩაბარებული. ახლა იმაზე საუბარი, რომ რამდენად სწორად იყო, ასე ვთქვათ, გათვლილი მასშტაბები და რამდენად ეგონა სახელმწიფოს, რომ მასწავლებლები იქნებოდნენ მოტივირებულები, რომ გასულიყვნენ გამოცდაზე და გამხდარიყვნენ სერტიფიცირებულები, ამაზე საუბარი ახლა არ ღის, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. პირველ რიგში უნდა გადავხედოთ ზოგადი განათლების კანონის ჩანაწერს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი სკოლები ძალიან დიდი დეფიციტის წინაში აღმოჩნდებიან ეს ტიპის.
Ну, так что მეოთხედი მასწავლებლების რომელიც არის
რეალურად.
თუ ისე მივყევით განაცხადოს.
და თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ დეფიციტი უკვე არსებობს სკოლებში, ჩვენ გვაქვს კვლევა ჩატარებული მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს 2008 წელს, შემდეგ განმეორებით 2012 წელს, სადაც ნათლად ჩანს ის დეფიციტი, რაც უკვე არსებობს ფიზიკურად. მასწავლებლები არ არიან სკოლაში, მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებში, მაგალითად კონკრეტულ საგნებში, მაგალითად სამოქალაქო განათლებაში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. Და გვაქვს ასევე გაკეთებული კვლევა, უბრალოდ გააკეთა გათვლა დაახლოებით რა რაოდენობის მასწავლებელი დაგვჭირდება მომავალი 10 წლის განმავლობაში, თუ არსებული კონტინგენტი დაიწყებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიზეზის გამო, მაგალითად ასაკობრივი მიზეზის გამო გამოსვლა სკოლიდან. თავი რომ დავანებოთ სერტიფიცირების, ასე ვთქვათ, გამოცდას. შესაბამისად, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სადღაც 20,000 მასწავლებელი გვჭირდება მომავალ 10 წლიან პერსპექტივაში. Да, თუ ერთად შევწონით ამ პრობლემებს, სერტიფიცირებულთა რაოდენობას და ზოგადად დეფიციტ სკოლებში, ხვდებით, რომ სიტუაცია
სერიოზული
პრობლემა არის. ამიტომ, ზუსტად ამიტომ, მოведით აქამდე, რომ უამრავი კვლევის საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ინიცირება გაუკეთა ახალ სისტემაზე გადასვლას. ანუ ეს არის მასწავლებელთა მომზადების, პროფესიული განვითარების და კარიერული სისტემა. Раз ნიშნავს ეს? Ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პარალელურად მუშაობთ უნივერსიტეტებთან, იმიტომ რომ დღესდღეობით საუნივერსიტეტო დონეზე 9 უნივერსიტეტი ახორციელებს მასწავლის მომზადების პროგრამებს, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს პროგრამები არ არის მიმზიდველი აბიტურიენტების მხრიდან და განაცხადი, რომელსაც აბიტურიენტები აკეთებენ, ასე ვთქვათ, არის ძალიან მცირე, რომ მოხვდნენ ამ პროგრამებზე. Да, შესაბამისად უნივერსიტეტებიც არ არიან დაინტერესებული, რომ უფრო და უფრო მეტი პროგრამები, მეტი მიმართულების პროგრამები ჰქონდეთ მასწავლებელთა მომზადების. შესაბამისად ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას კომპლექსურად. ზუსტად ამის მცდელობაა ეს ახალი სისტემა, რომ ჩვენ პარალელურად მუშაობთ უნივერსიტეტებთან, რომ ასე ვთქვათ, დაიხვეწოს უფრო მეტად საუნივერსიტეტო პროგრამები, გაძლიერდეს მაგალითად პრაქტიკული კომპონენტით, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ უნივერსიტეტიდან გამოსული კადრი ასე თუ ისე მზად იქნება სკოლაში შესასვლელად, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი გაივლიან მერე დამატებით მენტორის მეთვალყურეობის ქვეშ.
აი ამასაც მინდა რომ მოუბრუნოთ, მაგრამ ჯერ გითხავთ, ეს ახალი სისტემა, სასერტიფიკატო, ანუ იქნება გამოსერომის მიხედვითაც რომელიღაცა საფეხური მიენიჭება მასწავლებელს
თუ
რაოდენობაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ არის?
როგორც ვახსენეთ, სასერტიფიკაციო გამოცდების სისტემა იცვლება პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის ახალი სისტემით. გამოცდა როგორც ასეთი ამ სისტემის შემადგენელი ნაწილი ისევ დარჩება, ოღონდ ეს იქნება ერთ-ერთი კომპონენტი. ეს სისტემა და შეფასების სქემა მასწავლებლების ეფუძნება მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს, რომელიც დამტკიცდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ მარტის ბოლოს, აპრილიდან უკვე ძალაში შევიდა, რომელიც განსაზღვრავს მასწავლებლის პროფესიული განვითარების 4 დონეს. Сторед ай ам 4 დონის შეფასება მოხდება ახალი სქემის შესაბამისად. გამოყოფილია მასწავლებლის 4 დონე, 4 კატეგორია, როგორც ხშირად მოიხსენიებთ. ეს არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი, ყველაზე ქვედა საფეხური, წარჩინებული მასწავლებელი, ზემოთ მდგომი საფეხური, მკვლევარი მასწავლებელი და მენტორი მასწავლებელი. რა შეიძლება ამ მასწავლებელთა, ასე ვთქვათ, გადანაცვლება საფეხურიდან საფეხურზე, სწორედ ამ სქემა იქნება სწორედ ინსტრუმენტი, რის შესაბამ, ანუ რისი დახმარებითაც მასწავლებლები შეფასდებიან და გადანაცვლდებიან საფეხურებზე. რა შეიძლება საგნობრივი გამოცდა დარჩება როგორც კომპონენტი ყველაზე ქვედა პრაქტიკოსი მასწავლებლის კატეგორიისათვის, სადაც ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ხო ნამდვილად იცის ის მინიმუმი საგნისა, რასაც ვთხოვთ ჩვენ ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, ხოლო შემდეგ საფეხურებზე კი საგნებრივ გამოცდას აღარ ვთხოვთ, ვუყურებთ მის უნარებს. იმიტომ რომ ერთხელ უკვე დავწმუნდით ამაში და შემდეგ პროფესიული უნარების დადასტურებით ვაფასებთ იმას, თუ რამდენად გააუმჯობესა მასწავლებელმა, რამდენად გამოიყენა მასწავლებელმა ის ცოდნა პრაქტიკაში და როგორ აუმჯობესებს ის თავის პროფესიულ პრაქტიკას წლების მიხედვით და როგორ გადაადგილდება ის საფეხურებზე. რა შეიძლება შეფასების მეთოდს, რა იქნება სხვა დანარჩენი, ხომ? ძალიან ისეთი ლოგიკური კითხვა. ეს არის მასწავლებლის პორტფოლიო, ერთი მეთოდი, რის მიხედვითაც რითიც მასწავლებლები შეფასდებიან და მეორე საკლასო პრაქტიკაზე დაკვირვება. მასწავლებლებს მინდა კიდევ ერთხელ ავუხსნა, რომ აი ძველი სისტემიდან დღეს გადას, ანუ რა იცვლება რეალურად მათთვის. მათთვის იცვლება ის, რომ მათ არ უწევთ რაღაცა განსაკუთრებული სფეროებიდან კრედიტების დაგროვება, ამას ხშირად იმეორებენ ხოლმე. ეს იქნება ის საქმიანობა, რასაც ისინი კლასში ახორციელებენ. უბრალოდ მათ მოუწევთ თავიანთ პორტფოლიოში მოათავსონ სხვადასხვა კომპეტენციების დამადასტურებელი.
აი ამ შეკითხვას მინდა ახლა მოუბრუნდე, რომ უფრო პრაქტიკულად ზუსტად ეს როგორ გავიაროთ, როგორ ხდება ეს უბრალოდ. Ერთი წუთით ახალი ამბების დრო მოგვივიდა გადაცემაში და შემდეგ მოვბრუნდებით ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 2983 327, თუ მოგინდებათ რომ დაარეკოთ შეგიძლიათ რომ დაარეკოთ. ირინა აბულაძე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკონ ერგაძე და ბევრი კიდევ სხვა თანაწამყვანი და შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.gm. ახლა ერთი წუთით ახალი ამბები და შემდეგ მოვბრუნდებით ისევ ჩვენ სტუმართან ერთად.
საქართველოს დღეს თბილისის დროით 11 საათზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერს ხელს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯი პარლამენტის მიერ დოკუმენტის რატიფიკაცია. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი ნიორის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისაგან გათავისუფლდება. დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურება. პარლამენტის რეგლამენტის გათვალისწინებით საგაზაფხულო სესია ივნისის ბოლო პარასკევს უნდა დაიხუროს. ბიუროს ხდომა 11 საათზე თბილისში იუსტიციის სახლში ჩატარდება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი სერგეი გლაზიევი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ნაცისტს უწოდებს. ეუთომ დაადასტურა ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში ორგანიზაციის 4 დამკვირვებლის გათავისუფლების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს გაუგზავნა მოთხოვნა გამოყოს $500 მილიონი სირიის ოპოზიციის შეარაღებისა და მომზადებისათვის და ბოლოს კოსოვოს რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გადადგა პირველი ნაბიჯი კონსტიტუციური კრიზისის აღმოსაფხვრელად.
ბრუნდები სტუდიაში ირინა აბულაძე მასწავლებელთა პროფესიული განათლების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ლაპარაკობთ მასწავლებლებისთვის ახალ სასერტიფიკატო სისტემაზე. გავუტანე აგვისა დაახლოებით როგორ ხდება, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად მინდა ესეთ რამე ვიკითხო. თქვათ მე ვარ ქართულენის და ლიტერატურის მასწავლებელი, წყვეთ თბილისში ან გურჯანში არა აქვს მეგონი მნიშვნელობასა, დაახლოებით 5 წლიანი სტაჟის და არა ვარ სერტიფიცირებული, ნუ ერთი გამოცდა ჩავაბარე, მაგრამ ბოლომდე ეხლა მე რამელის თქვათ, აი როდის რა უნდა გავაკეთო და როდის მე რა შემოფ აბსოლუტის მექნება ეს საფეხური.
კარგი შეკითხვა. პრაქტიკულად რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ისე რა უხსნათ მასწავლებს ცხადად რა ნაბიჯების გავლა მოუწევთ. პირველი რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, ეს იქნება ახალი სასწავლო წლისთვის დამტკიცდება ახალი შეფასების სისტემის, ასე ვთქვათ, სქემის დებულება, სადაც გაიწერება კონკრეტულად ის ნაბიჯები თუ რომელი საფეხურის მასწავლებელს რა გზის გავლა მოუწევს, ხო? ეს დოკუმენტი არსებობს ახლა როგორც პროექტის დონეზე, რომელიც გადის განხილვებს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მხარეებთან, მათ შორის მასწავლებელთან, დირექტორებთან, განათლების ექსპერტებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის საქმიანობის და საბოლოო ჯამში ეს დოკუმენტი დამტკიცდება. ასევე მასწავლებლები მიიღებენ ყველა დამხმარე მასალას, რაც დასჭირდებათ ამ პროცესში. ეს არის უკვე გამზადებული და ასე ვთქვათ, დასარიგებლად, ასე ვთქვათ, დასამტკიცებლად გამზადებული გზამკვლევი, მაგალითად
ზაფხულის განმავლობაში ხდება.
ეს ხდება ზაფხულის განმავლობაში. სასწავლო წელი იწყება სექტემბერში, მოგეხსენებათ, სექტემბრის შუა რიცხვებში. ასე რომ როგორც მასწავლებლები როცა სკოლებში დაბრუნდებიან, მათ უკვე ეს ახალი ინფორმაცია სკოლებში დახვდებათ. გზამკვლევები, მათ შორის რომლებიც იქნება ძალიან დეტალური განმარტება, როგორ წაიკითხონ მაგალითად სტანდარტის დოკუმენტი, რას ნიშნავს ესა თუ ის სტანდარტის მუხლი, რომ უფრო გასაგები გახდეს და მიიღებენ ყველა შესაბამის მასალას. და შემდეგ დაიწყება ასე ვთქვათ ეს პროცესი. პროცესი იწყება როგორ? მასწავლებლები ნაწილდებიან სხვადასხვა საფეხურებზე უკვე სქემის გახსნის მომენტისათვის. იქნება კონკრეტული კრიტერიუმები, რაზეც მე არ მინდა ახლა ამ წუთას რომ საბოლოოდ ვისაუბრო,
იმიტომ რომ დასაწყისია
დასამტკიცებელია.
მაგრამ აი ზოგადად რომ
ზოგადად რომ ვისაუბრო,
უკვე არსებული
გამოსაზრება ესენი ზოგადად რომ ვისაუბროთ, აუცილებლად იქნება მხედველობაში მიღებული მათი წინარე გამოცდილება და მაგალითად განათლება და ისინი მოხდებიან შესაბამის საფეხურებზე. რის შემდეგაც უკვე ისინი და ჩვენ ერთად დავიწყებთ აი ამ შეფასების პროცესს. არ მინდა არავინ იფიქროს, რომ სადღაც მაგალითად დეკემბრისთვის ვინმე ვინმე შეაფასებს, იმიტომ რომ მინიმუმ ერთწლიანი სასწავლო ციკლი უნდა დასრულდეს და ამ ერთწლიანი სასწავლო ციკლის შემდეგ მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს დაახლოებით იმისი ინფორმაცია, რა დონეზეა ის, დავუშვათ მან რაც გააკეთა და რაც მოათავსა ამ თავის პორტფოლიოში, რომელიც შემფასებელმა შეაფასა, რამდენად ეს, ასე ვთქვათ, შეესაბამება იმ კრიტერიუმებს, რომელიც დადგენილი იყო. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დაეხმარებათ მასწავლებლებს ის, რომ ის კომპეტენციები და ის კომპონენტები, რაშიც ისინი შეფასდებიან, მათ წინასწარ ექნებათ ამის შეფასების, ასე ვთქვათ, რუბრიკები. ანუ მათ ეცოდინებათ დაახლოებით რა მიმართულებით უნდა წავიდნენ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეფუძნება, როგორც წეგან ახსენე, მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს. ჩვენ იმას არ გადაუხვევთ, ამიტომ მასწავლებელი, რომელიც არის მაგალითად პრაქტიკოსი მასწავლებელი, აი თქვენ ახსენთ მაგალითი, ხო? თქვენ ბრძანდებით ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, რომელმაც მაგალითად ჩააბარა ერთი გამოცდა შარშან, მაგალითად ქართული ენისა და ლიტერატურაში, მაგრამ პროფესიული უნარების გამოცდა ვერ ჩააბარა, ან არ გავიდა ამ გამოცდაზე, შესაბამისად არ არის სერტიფიცირებული. ის მოხდება პროფესიო, ასე ვთქვათ, ყველაზე ქვედა დონეზე, რომელიც არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი, რომელსაც წესით ზოგადი განათლების კანონის შესაბამისად 2015 წლისთვის საერთოდ უნდა დაეტოვებინა სკოლა, ხო, კიდე რომ მოუფუნდათ ამას.
მაგრამ ეს მეტად მაგ პრეტენზია, იმიტომ რომ 5 წელია ვასწავლი, მოსწავლეებს მაყოფილები არიან.
სწორედ ამიტომ, დიახ, დიახ, სწორედ ამის გათვალისწინებით ხდება ეს ცვლილება, იმიტომ რომ არ შეიძლება მასწავლებელს წლის განმავლობაში ერთ დღეს მოთხოვო მაინც და მაინც თავის კომპეტენციის დადასტურება. არამედ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვითხოვოთ მისგან ეს დადასტურებები, რასაც ის მთელი თავისი პრაქტიკის განმავლობაში აკეთებს. ასე რომ, ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი, რომელიც არის ერთი საგნის, ასე ვთქვათ, ერთი საგანი აქვს ჩაბარებული, მოხდა პრაქტიკოსი მასწავლებლის საფეხურზე. მას, რა თქმა უნდა, ის, რომ საგანი აქვს ჩაბარებული, არსად არ დაეკარგება, იმიტომ რომ როგორც წეგან ვახსენე, მასწავლებს უწევთ საგნობრივი გამოცდის ჩაბარება და ამ მასწავლებელს ეს ჩაეთვლება იმაში, რომ საგნობრივი გამოცდა ჩაბარებული აქვს და ის იწყებს უკვე იმ კომპეტენციების დადასტურებას, რომელსაც ჩვენ ვთხოვთ მას როგორც პრაქტიკოს მასწავლებელს. მაგალითად, შეიძლება სტანდარტიდან ერთი პუნქტი ამოვიღოთ, რომელიც ამბობს, რომ მასწავლებელი იყენებს გაკვეთილის ბიზნეს შესაბამის სტრატეგიას. ერთი მაგალითი. მასწავლებელი ამ კომპეტენციის დადასტურებისათვის ათავსებს თავის პორტფოლიოში ამის დადასტურებას. ეს შეიძლება იყოს გაკვეთილის გეგმა, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ, რაც მას ისედაც უწევს, რომ გააკეთოს საგაკვეთილო პროცესში. ეს კონკრეტული არტიფაქტი, დადასტურება ფასდება უნიფიცირებული რუბრიკის მიხედვით და მას მიენიჭება ქულა. მას ექნება ასეთი რამოდენიმე კომპეტენცია, რომელსაც მას პორტფოლიოში აი ამ შეფასების ციკლის განმავლობაში, არა ერთ დღეს და არა მაინც და მაინც ერთ კვირაში, ეს შეუძლია მას გააკეთოს 3 წლის განმავლობაში, ამ კომპეტენციების მიხედვით ათავსებს აქ დადასტურებას. და კიდევ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ შეიძლება მან ისეთი დადასტურება წარმოადგინოს, რომელიც გადის არა ერთ, არამედ რამოდენიმე კომპეტენციაზე. მაგალითად, გავაკეთე პროექტი, რომელიც გულისხმობს თემის ჩართულობას, მშობლებთან კომუნიკაციას, მოსწავლეთა ჩართვას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს პროექტი გადის უკვე რამოდენიმე კომპეტენციაზე და მე მრჩება რაღაც, რაც ასევე უნდა, ასე ვთქვათ, დავამატო ამ ჩემს პორტფოლიოს, იმისათვის რომ გავიდე ბოლოში და გადავიდე.
შეფასებაზეც მინდა გითხრათ, მე მგონი სიმენელი ყავს ხაზზე 2983327 ტელეფონის ნომერი. მადლობა რომ დარეკეთ.
არა გაითიშა, მოკლედ 2988-327 ეს ტელეფონის ნომერი, ვინ აფასებს ამ ყველაფერს? ანუ ეს ხდება მთლიანად სამინისტროში, სამინისტროს ქვემდებარე რამე სახის თქვენ უწყებაში, თუ აქვს თქვა დირექტორსაც, სკოლასაც აქვს რაღაცა სიტყვა ამაში?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ზოგადად ამ საკითხის მიმართ. ჩვენ შევისწავლეთ უამრავი პრაქტიკა, რომელიც არსებობს მსოფლიოში მასწავლებელთა შეფასების მიმართულები და სკოლის განვითარების მოდელები, სადაც ძალიან ცხადია, რომ სკოლა უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში. არ შეიძლება სკოლის, ასე ვთქვათ, იზოლირება იმ პროცესებისგან, რაც ხდება სკოლაში, თუ გვინდა რომ სკოლა განვითარდეს. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ რამოდენიმე მოდელზე. ეს იქნება აუცილებლად სკოლის მონაწილეობით შეფასების პროცესი, სადაც სკოლაში შეიქმნება რაღაცა ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ხარისხის განვითარების ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არა კონკრეტულად ერთი ადმინისტრაციის წევრისგან, არამედ ადმინისტრაციის წევრის, სამეურვეო საბჭოს წევრის, სამეურვეო საბჭო, რომელიც არის ძალიან საკვანძო რგოლი სკოლის მართვისა, კათედრები, საგნობრივი კათედრების წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ამ შეფასების ერთ-ერთ კომპონენტს შეაფასებენ. მაგრამ ასევე იქნება ცენტრალური შეფასების სისტემა, მაგალითად დაკვირვების კომპონენტი, რომლის ინსტრუმენტსაც ახლა გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი აფასებს, უბრალოდ აკეთებს, და ასევე ჩვენი ცენტრის მონაწილეობა, მაგრამ იქნება ძალიან მუდმივი მონიტორინგი.
საბოლოო სახე შედგენილი არ არის, ანუ მუშაობა.
ეს არის მუშაობა, აქ არის მოდელების განხილვა, ამისი პილოტირება იქნება აუცილებლად პარალელური პროცესი, ასე ვთქვათ, სექტემბრიდან დაწყებული და იმისათვის, რომ შეიქმნას სწორედ კონტექსტზე მორგებული ვალიდური ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ჩვენ ვერ გამოვალთ მხოლოდ თბილისის სკოლების
სიტუაციიდან, ხო? მოდი, აი ხა კი მსმენელი ახაზე წესით დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა. გითხეთ.
Ну, აი ხა გისმენთ ყურადღებით და ფაქტიურად ძალიან ცუნია რა ჩვეულებრივ ადამიანებს გაიგოს რა სერტიფიკაციებზე ლაპარაკი და რადონის მასშტაბების შეიძლება ყავდეს საქართველოს. მე ვფიქრობ, რომ მაგ ზედმეტი შემოსკეუბნებით უბრალოდ ძალიან გადატვირთულია ეგ ყველაფერი და სულაც არ არის, რომ პროფესიონალებში რომ დაწუნდეთ მასშტაბების რაღაც რაღაცები გადააბაროს. მაგალითად, მე ვიცნობ ფიზიკოს ქალბატონს მასშტაბებს, რომელიც უძლიერესია თავის საგანში და შეიძლება იმან ვერაფერია დააბაროს სხვა საგნები, მაგრამ რა არის, მე უბრალოდ შემი აზრია, რომ ვისი ძალიან კარგად ახერხებს ეს ადამიანი საკუთარ სახლში ბავშვების მომზადებას, გამიგეთ?
მადლობა, გასაგებია, გასაგებია, თუმცა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ადამიანმა ძალიან კარგად ეს საგანი, მაგრამ მასწავლებელი ისეთი კარგი ვერ იყოს, ან თქვათ, კარგად მუშაობდეს სახლში ორ ბავშვთან, მაგრამ 15 ბავშვიან კლასს ვერ გაუმკლავდეს, იმიტომ რომ ცალსახე ცოდნას მოითხოვს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ერთი არის საგნის ცოდნა და მეორე არის პედაგოგიური უნარების ფლობა, როგორ ვასწავლო ესა თუ ის საგანი. სხვათა შორის, ამ ახალი სისტემის ფარგლებში ჩვენი ინტერესი არის, რომ მოვიზიდოთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, რომელსაც საგნის ცოდნა აქვს, და ვასწავლოთ როგორ ასწავლოს. მაგალითად, ძალიან დიდი ჯგუფი მეცნიერებისა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი გამოცდილების სამეცნიერო დარგში და აქვს სამეცნიერო ხარისხი სხვადასხვა მიმართულებით, დაინტერესებული რომ სკოლაში შემოვიდეს. ჩვენ მათ, ასე ვთქვათ, საგნობრივ კომპეტენციაში ეჭვი არ უნდა შევიტანოთ, მაგრამ მათ უნდა ვასწავლოთ, ასე ვთქვათ, რაღაცა მცირე მომზადების, ასე ვთქვათ, კურს შევთავაზებთ ასეთ ადამიანებს, რომლებსაც ვასწავლით პრინციპებს, პედაგოგიურ განათლებას, ასე ვთქვათ, ცოტა გავუღრმავებთ, როგორ ასწავლონ სკოლაში.
და გაცემს ბოლოში გავიდე, ერთი მინდა რომ ძალიან სწრაფად კითხო, დრო თითქმის აღარ დაგჭა, მაგრამ აღარ მოასწარი დასმა. რა განსხვავება იქნება პირველსა და მეოთხე საფეხურს შორის? გასაგებია, რომ ხელფასში იქნება განსხვავება, თქო, მენტორსა და პრაქტიკოს მასწავლებელს შორის. რამ ხელა განსხვავებაზე ალაპარაკი? დაახლოებით 100%, 50% და პლუს კიდე რამე არის თუ არა, ну გარდა პრესტიჟისაც ხათი.
განსხვავებები საფეხურებს შორის არის პირველი პრესტიჟი, რა თქმა უნდა. მეორე იქნება სახელფასო განსხვავებები. ციფრებს ზუსტად ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ გეტყვით, რომ სამინისტრო ამ წუთასაც ასე ვთქვათ ამის კალკულაციაზე, ამის დაანგარიშებაზე მუშაობს. Რა არის ჩვენთვის ამოსავალი? ჩვენთვის ამოსავალი არის ის, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი რაოდენობა მასწავლებლების არის ყველაზე ქვედა საფეხურზე. ასე რომ სახელფასო განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს შემდეგ მეორე საფეხურზე გადასვლისათვის, იმისათვის რომ მათ გავუჩინოთ მოტივაცია, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ სწრაფად და რაც შეიძლება მეტი გადმოვიდეს მეორე საფეხურზე.
და მე აი ვთქვათ ეხლა რო წავალ გურჯაანელ მასწავლებელი ვარ ისე სკოლაში, ხელფასი დამაკლდება, როდესაც პირველ საფეხურზე აღმოჩდები?
არა, ხელფასი დარჩება იგივე, ხელფასი არ დაიწევს. დიახ, შესაძლოა მომატებაც კი იყოს გათვალისწინებული, ეს არ ვიცი, სამინისტროს გადაწყვეტილება, მაგრამ ხელფასი არავის არ დააკლდება, უბრალოდ იქნება უფრო მეტი, რაც უფრო მაღალ საფეხურზე გადადიხარ.
ძალიან დიდი მადლობა ილინა ნაბულაძე, მასწავლებელთა პროფესიული განათლების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მესმის რომ თავიდან ბოლომდე მსმენელმა შეიძლება ცოტა რთული იყოს მიადევნო თვალი თუ ყური, რაზე არის ლაპარაკი, ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ კიდე მოისმინოთ. მადლობა თქვენ
მომზადებისთვის.
გაცემის თითქმის ბოლოში ვართ გასულები, ნინო, აი ორი სათაური გითხარი პრესა რას წერს და ამითი დავამთავრებთ.
გასტი უბრალოდ ჟურნალი არსენალი გამოვიდა დღეს ექსკლუზიური მასალა, თუ რა დახვდათ ქართულ სამხედროებს აფრიკაში. გასტი რეზონანსი წელს ასოცირების დღე, ასეთი არის სათაური, უკეთ ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულებაზე დღეს პრესის უმეტესი ნაწილი დიდ ნაწილს უთმობს თავის ფურცლებს. ალექსანდრე ქანთარიას კითხვები ხელისუფლებას, გასტი ვერსია გახლავთეს, მეც ბევრი შეცდომა დავუშვიო ამის შესახებ. დიმიტრი შაშკინი ამბობს გაზეთ ვერსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. გასტი ახალი თაობა ირემა ნადირაშვილი კახა კალაძეს კანონიერი ქურდის მფარველობაში ადანაშაულებს. ამ შესახებ შეგეძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში და აქვე ირინა სარიშულთან ინტერვიუ. მელიას გამარჯვებას არ გამოვრიცხავო, საუბარი არის თვითმართ მერობის კანდიდატის არჩევნებზე.
მადლობა ნინო, რა სწრაფად და რა ბევრი რამე ჩაატია ნახევარი წუთში დაახლოებით. ნია თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით გადაცემას ბოლო ერთ საათის განმავლობაში. ეს არის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მეც რეპერივით მივაყარე ახლა გოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. გვისმენთ ხოლმე 17:04-ზე.